Pero estás preparada Uf. Para esta experiencia dolorosísima.
Hombre, dolorosa no es, pero... Oye, súper raro esto. Bueno.
Pero a ver, contame. ¿Ti entón que naceches? ¿Aquí o aló? ¿Qué a dúbida que sempre teño?
Eu nacín aquí. Bueno, isto non tenei pon Muxía, pero bueno, eu nacín no materno. E os dous meses, miña nai levoume a Suiza, que era onde vivía meu pai, para o resuntamento da familia.
Vale.
Sí, e aí estive vivindo pues, ata o 97.
Que tiñas?
Tiña 7 anos.
Vale.
Bueno, ese ano cumpliría 8 anos, pero xa me pillou aquí. E nada, foi eso, que os dous meses me levou miña nai, e estiven aí vivindo, e logo eu pensaba que volvía de vacacións na máis. Foi unha cousa dramática. Pensei que volvía de vacacións e en realidad cheguei ao barrio dos Mallos, un sitio de edificios altos que nunca vira, un barrio que non coñecía, e foi bastante traumático eso.
Xa. Pero, por exemplo, aló, ti eras aló, que aló é Suiza.
Sí.
Ti eras, que sitio de Suiza?
De Olten, no norte.
Vale. Pero ti aló, por exemplo, eras consciente de que eras galega, de que eras doutro sitio? O sea, como vivía? Había aí unha condición de estranxeira, digamos, que como vivías ti? Que era para ti iso?
Para min era raro, porque eu vivía como moi vinculada a unha idea de Galicia transmitida polos meus pais e polas súas amizades que falaban entre eles en galego. Íbamos ao centro Galicia, que era como o centro de facer relacións sociais. E, sin embargo, eu falaba e ao meu comportamento e todo era máis de Suiza. E eu era máis consciente da miña estranxería cando cheguei ao colegio, onde nos sentaban a un suizo e a un estranxeiro xuntos na mesa.
¡Hala!
Claro, entonces para mí foi raro porque era como dicir, se eu son daqui, por que me facedes dalá, non?
Claro, 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 claro.
Porque eu falaba en alemán, eu me relacionaba con eles, e sen embargo eles non me vían como dos seus.
Claro, estaban eles marcando que ti non eras dos deles.
Claro, a pesar de que eu o me cheguei con dous meses, pero, joder, era de aí.
Sí.
No. Cal era a diferencia?
Sí, paz era xa bastante máis ao lado que paz eches aquí.
Claro, para min igual tiña máis sentido ser estranxeira miña nai que eu lle facía de traductora, que claro, me levaba con ela aos sitios, ao supermercado, á administración, o que fora, para que eu lle explicara que lle se estaba dicindo.
Traductora con 7 anos, al loro aí.
Ou menos,
o menos, claro.
O médico, calquera sitio, porque eu sí que lle se entendía, pero ela non era capaz de relacionarse.
Vale, vale. Entón, ti ali eras, pero non eras dali. Claro, que é unha situación así como moi moi liosa, e sobre todo para a cabeciña dunha nena, sabes?
Sí.
Que, en plan, que está pasando aquí en todo momento? E ti sentíaste que eras daló? Ou cando, o sea, había unha temporalidade, digamos, porque teus pais supoño que falarían da volta constantemente, ou non sei.
Sí, bueno, era unha idea constante que, o sea, non era solo meus pais, quero dicir, no edificio vían uns cantos galegos e outra xente de fora, de, bueno, da antiga Iugoslavia e tal. E sempre soñaban ou sempre falaban, era unha cousa que salía constantemente de a idea de volver, non de quedar ali. E cando finalmente o fixeron, pois, para min era raro porque eu non volvía a ningún sitio.
Claro, que volvías a un sitio imaginar, un sitio que crearan na túa imaxinación.
Claro, para min, o sea, dicían, vamos a volver a España. E para min España era a casa da miña abuela, sabes? Era Muxía, non coñecera máis que eu creo que solo fun dous anos de vacacións, pasar un mes ali. E para min España era eso.
Claro.
Era a vila, por eso, cando volvín a Coruña, para min era, que é isto? Que é este lugar?
Claro, claro.
E cando cheguei aquí, claro, era para eles era volver, pero para min era o concepto de emigrante retornada, a mí non se me aplicaba. Non o entendía para min, porque eu era estranxeira nun sitio que se supón que era a miña casa, pero me trataban raro. non? Non me trataban como a eles tamén, porque claro, tiñan un acento raro, porque me tiñan uns comportamentos que a eles chamaba atención. Tipo, un día paseando coa miña tía, eu iba comendo un plátano, e entonces cando acabei, preguntei, a pel do plátano onde o tiro? E entonces, claro, no medio da aldea, a ele dicía, pues no chan.
Este civismo, ¿de onde vou traer esta chavala?
Claro, claro, porque para ele era, pues o chan, tíralo o chan, onde vas tirar? Eu, a unha papelera, non sei.
Claro, claro, claro.
Era...
Ai, que riquiña, pobre. Sí.
A eles para eles moita gracia, pero bueno, era eso que eu, para eles tiña comportamentos extraños, que non, que agora sí que se ve máis, que non tiras cousas ao chan e tal.
Xa, xa, xa.
E eso era o que lles chamaba a atención. A parte do acento, que eu tiña un acento, digamos que xermánico, mesturado con un castelán costamortino, porque eu tiña todas as linguas xuntas.
Claro, 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 menuda mistura.
Sí, sí.
Jo, hai un poema super bonito que a mí molame moito, de Berta Piñán, que, bueno, esta poeta maravillosa asturiana, que ven así bastante o pelo e que me molaría así compartir contigo e que, bueno, voucho compartir aquí agora, despois si tal retomámolo. É un poema que se titula Idiomas e que di o seguinte. Cando volveron de Alemaña, mercaron un piso novo e mobles dos vós. Quería que todo fose como antes, pero millor, con cartos e máis tempo para gastalos. Pero xa nada era o mesmo. Cando ela dicía horta, os fillos repetían Gemüsegarten. Cando ela dicía río, montaña, eles pronunciaban Fluss, Gebirge. Cando ela dicía casa, eles miraban, desconfiados, cara a outro lado. Que bonito.
Sí,
é super bonito.
Síntome moi identificada con este poema.
Claro, ti cando volveches, pa que casa mirabas? Tiñas aínda aí o corazonciño aló en Suíza, claro.
Claro, para min o que para meus pais é o sitio ideal de volver era Galicia. Para min o sitio ideal de volver era Olten. Claro. Entonces, para min o meu lugar de orixe era aquel.
Claro, claro.
Entonces entendo moi ben os fillos desta muller.
Desde logo, sí, sí. Mire, igual molaba empezar xa. Chamamos por Iván para que lle dé aí a gravar.
Vai.
Veña. Iván, estás? Estamos aquí nos xa prendendo mil silveiras. Veña, pues empezamos. Benvidas a un novo podcast do canal Seoane, herdanza actualizada daquela emisión de radio iniciada en 1954 que mantivo durante case 20 anos o artista Luis Seoane en Bos Aires. Temos a Iván Mera nos controis, falavos Lucía Aldao e teño aquí candamín a Verónica do Rexo, documentalista, escoitadora profesional de podcast e escritora que temos a sorte de poder ler cada domingo a través da newsletter Ladaíñas Atlánticas. Hola, Verónica, benvida.
Hola, gracias.
Que tal te encontras?
Pois moi ben, moi moi honrada de estar aquí.
Ai, que ben, pois nós tamén, de terte aquí neste podcast. Tía, case digo, case iba a pronunciar a expresión que eres galega polo mundo, que é unha expresión que me dá mogollón de grima, pero en realidade o que sí quería dicir é que coñeces a experiencia de emigración porque a viviches desde pequeniña ata antonte, como a quen di, e que me resulta moi interesante cando che escoito dicir cousas ou cando chas leo, como que ser persoa migrante ben pode ser unha identidade en si mesma. Que pasou aí na túa vida para que a túa identidade finalmente sexa persoa migrante?
O que sucedeu era é que eu vivín diversas migracións, non? Unha primeira migración cara a Suíza, logo unha segunda migración cara a España, e despois, a partir de aí, todas as miñas migracións seguintes foron unha decisión que eu mesma tomei, motivadas máis ou menos pola mesma razón, que é a mellora da situación persoal, a independencia, a construción dun futuro, todas tiveron a mesma consecuencia, que muda tamén a identidade. Entón, cando eu reflexiono sobre cal é a miña identidade, de quen son logo de 31 anos residindo en diversos lugares, creando e mantendo distintas familias, non familias no sentido de literal, senón familias de amizades, redes, conservando costumes, residindo falando linguas que mudan automáticamente segundo a quen con quen fale, se falo en español, se falo en galego. O certo é que a miña primeira identidade, a que sempre se puso en primeiro lugar, é a de persoa galega. Porque eso foi o que os meus pais inculcaron desde o primeiro momento. Mas logo conservo en maior ou menor medida todas as outras que fun adquirindo ao longo da miña vida, unha identidade que foi mudando, construíndose, dialogando con elementos das diversas culturas nas que vivín. Non é reducir esta identidade de galega, senón ou tan específica como galega na migración, senón producir unha nova a través destas realidades. Quero dicir que dicir galega é certo, mas tampouco é mentira de todo,
claro.
Senón que para min eu son migrante galega,
claro,
porque eu movo-me polo mundo, pero a primeira que está sempre aí,
claro,
é que son galega.
Vale, con moito peso da condición de migrante, de moverse, perfectamente sí. Comprensible. A historiadora Cecilia Pascual escribiu que emigrar é unha procura, un descentramento dos lugares coñecidos, unha oportunidade para desafiar patróns, un xeito de eludir as normas, unha estrategia de ubicuidade. Ese espazo feito de goces e transfiguracións de roles onde o afecto circula quebrando as convencións. Gustounos bastante esta definición e queremos salientala entre todas as definicións da palabra migrante que lemos e que nos pareceron pues, cativas, incompletas ou silenciadoras de matices importantes. Pero non se trata de culpar os dicionarios, porque incluso falando con amigas cas que contamos para a confección deste programa, todas elas, persoas que viven ou viviron experiencias de migración por diversos motivos, elas mesmas recoñecen que o uso do termo non se axusta a todas as vivencias. Aproveito este momento para presentárbolas. Imos ir escoitándoas ao longo do programa a través de pequeniños audios onde irán comentando aspectos relativos ao que hoxe nos trae aquí, que non é outra cousa que a intención de ir abrindo melóns con respecto a cuestións de migración, xénero e identidade. Elas son Emilio, Elba, Andrea, Musa e Ana.
Todas as persoas que migramos somos inmigrantes e emigrantes a la vez. Yo lo entiendo así, ¿no? Yo para Galicia soy emigrante, para Cataluña soy inmigrante, ¿no? Y lo mismo cuando he estado viviendo en otros países, como Francia, Bélgica o Irlanda.
Empecé a utilizar, o sea, a referirme a mí mesma como inmigrante, pues probablemente hai 2 anos ou así. E levo case 9 anos en Glasgow, e agora parece que me atrevo a utilizar ese... fago un esforzo consciente por utilizar ese concepto, incluso no meu entorno de traballo, e parece que incomoda, ¿no? Que incomoda pois, os nativos de Glasgow, digamos, e incomoda a outros inmigrantes.
A miña relación coa palabra migrante é algo convulsa. Na actualidade non gosto moito de definirme como persoa migrante, aínda que poda ter vivido varios procesos de desplazamento, de movemento en diferentes lugares do mundo, e sí que souben o que é sentirse soa, sen unha rede, sen saber un idioma, nin unha cultura, etc. Penso que a palabra migrante ten moitas aristas en relación ao lugar de procedencia, a túa situación económica, política, de orientación e identidade sexual, de cor de pel, de acento, etc., ¿no? O feito de que eu viaxara desde un lugar que está no contexto europeo como branca e con privilexios elimina parte das violencias que poden sufrir persoas que fan un proceso e unha chegada moito, moitísimo máis vulnerable, precaria e violenta.
Non me sentí nunca migrante, basicamente eu creo por unha razón, que o migrante eu creo que se va a algún sitio porque non pode quedarse onde está antes. Eu Me fui a Galicia porque quería.
Yo no me considero migrante. En mi caso, digamos, he cambiado de ciudad dentro de mi país, por tanto, no, yo considero la migración como un desplazamiento de un país a otro. Hay migraciones internas también, pero asocio la palabra migrante con cruzar una frontera internacional. Entonces, en ese sentido no me considero migrante. Pero si en vez de vivir en Barcelona viviese en otro país, probablemente no me consideraría migrante. Y ahí yo creo que hay un factor de clase muy importante, ¿no? De clase, de riqueza, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablas de, no sé, en Bruselas, por ejemplo, ¿no? Vive un montón de gente extranjera, ¿no? De otros países, y vive allí y trabaja en las instituciones europeas. Nadie habla de esas personas como migrantes, a pesar de que pues son efectivamente, según el sentido probablemente legal del término, lo son, porque vienen de otros países, han cruzado una frontera, viven en un país y trabajan en un país diferente a su país de origen. Ese tipo de personas se llaman expatriados, ¿no? Cuando hablas de ese tipo de personas no se utiliza la palabra migrante, se utiliza la palabra expatriado. ¿Cuál es el matiz entre los dos? ¿Cuál es la diferencia real? La diferencia real es un tema de clase, es la única explicación que se me ocurre, ¿no? Una persona migrante es una persona que migra, o sea, no lo es, ¿eh? Es como creo que se utiliza el término. Creo que se usa el término cuando tú piensas en un migrante, cierras los ojos, piensas en una persona que ha tenido que irse de su país porque no encontraba trabajo, por necesidad, y que se desplaza a otro país para trabajar, pero por una cuestión de necesidad, y realiza trabajos poco cualificados. Eso es yo creo que lo que la gente asocia con la palabra migrante. Es interesante la diferenciación porque creo que hay una diferenciación que es de clase, no existe otra explicación porque el fenómeno es el mismo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es interesante, ¿no?, esta reflexión también sobre, bueno, ¿no?, la autopercepción, ¿no?, cómo, si nos aplicamos a nuestra categoría de migrante.
A ver, todas estas personas responden perfectamente a definición de migrante que podemos leer en cualquier diccionario, pero atención, como unas van para un lado y otras van para otro, ¿no? Por un lado hai como o reapropiarse do termo, ¿no? Como si nos últimos anos tuvese unha carga tan, bueno, sí, pexorativa,
negativa,
sí, xusto. Entón hai como día Elba, non, un esforzo consciente, dicir, sí, eu son inmigrante.
Sí.
Esto ten peso na miña identidade e eu reivindico este termo. E por outro lado, está, bueno, esa marca de clase, non, que comenta tan guaiana, que marca que a túa experiencia polo feito de estar exenta de certo tipo de violencias, non?
Sí.
Pois ter que marchar dun país porque non atopas traballo de ningún xeito e necesitas sacar adiante a túa familia data, iso é o que marca a palabra. Que interesante.
Chama moita atención porque claramente hai unha evolución do termo migrante, porque cando eu penso no meu caso, eu sentime migrante, pero xa como estando xa aquí, fun consciente desa palabra e que eu encaixo nese papel. E estas persoas, sin embargo, na súa maioría, tratan un pouco de fuxir simplemente porque ese termo mudou o seu significado, non? Quero dicir, se pensamos en unha persoa migrante, na figura que transmiten os medios de comunicación, son aquelas persoas máis desfavorecidas, que fuxen das súas casas, que buscan donde progresar dunha forma máis ou menos legal dentro dos seus posibles.
Sí, desde os medios é que enganchas o termo ca delincuencia directamente, unha burrada.
Sí, que en moitas ocasións se utiliza como un sinónimo, non? Ou
sí,
como
sí.
Unha... Quero dicir, hai que incluso afecta a propia cidade, de hai barrios onde hai máis inmigrantes e, polo tanto, se entende que hai máis inseguridade, non?
Xusto.
E iso, pues, cambia a maneira de ver a migración. Desde, claro, nos facémoslo desde un lugar de privilexio. Eu marchei da casa porque quixen, bueno, porque quixen ou porque as necesidades me levaron a eso tamén. E iso me fai menos inmigrante. Ao final é o mesmo fenómeno, non?
Sí, 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 é o mesmo. E tamén, outra cosa que comentábamos mentre estábamos así preparando este programa e tal, cando falábamos de todas as experiencias, todos os, o background de calquera, ningún está exento de violencias. Quero dicir, claro. Evidentemente, hai violencias e violencias, pero jolín, que todo mundo tamén marcha porque, bueno, claro, non que encontrar traballo, claro, que é jodido.
Sí, que sintas a necesidade de que na túa cidade de orixe non podes desenvolverte na túa profesión ou ti como persona, e entonces a túa necesidade levache a intentalo fora, non?
Uh-huh.
Se xa noutra cidade dentro do propio estado ou a outro país.
Ao final
é un tipo de violencia menos grave en certa medida, pero non deixa de selo, non, porque de selo. É violento.
Claro.
Ter que mudarte.
Pero entón entendo que a ti, por exemplo, dache certa peniña que o termo emigrar perdera bueno, o seu significado real, realmente, porque eu estou falando, como moitas veces penso sobre isto, e digo, sí, é un termo que hai que resignificar, do que hai que apropiarse. No, devolverlle o seu significado.
Sí, devolverlle o seu significado ou simplemente dar un nome ao proceso que ti estás pasando, porque cambiar o teu lugar de residencia, as túas amizades, estar afastada da túa familia, todo eso é un proceso traumático que precisa un nome, porque nomear as cousas alivia un pouco esa dor, non?
Claro.
Por exemplo, cando eu cheguei aquí, eu tiña, pues, digamos que unha identidade suiza, tiña unha identidade galega, porque eu criárame nas dúas culturas, alén doutras, porque a mí me cuidaron persoas italianas, co cal tamén tiña o seu idioma e a súa forma de relacionarse e a súa cultura. E todo eso formaba parte de min, pero non sabía como que significaba eso, porque nin eu era suiza de todo, porque xa mo recordaran de varias maneiras, nin era galega de todo, porque ao chegar aquí eu non falaba un galego perfecto nin nada, senón o que escoitara na miña casa, que era unha mestura de galego castelán. E entonces todo eso formaba parte de min, pero non sabía, claro, que son. Non, claro, era unha pregunta constante.
As palabras sirven para
son
iso,
non
para, claro, sirven para ampararnos, claro. Non son importantes nin nada. Pois eu, por exemplo, que a época así na que nos tocou vivir, me parece un cuadro, pero hai cousas que agradezo moito, que é vivir nun momento da historia no que certos temas están moi sobre a mesa, non? Como, por exemplo, o tema de identidade e estas cousas. Entón, celebro moitísimo cando me encontro con xente pois polas redes ou consumindo libros de calquera tipo e tal, que empezan a sacar esas palabras que vexo que son tan necesarias, eses conceptos que digo, ostras, viva, viva, menos mal que alguén me regalou este concepto, sí, que me serve de amparo totalmente. E así das últimas descubertas con respecto a isto que estamos comentando, agradecí moito coñecer o termo de identidade fluida.
Sí.
Que ti controlas perfectamente. Contanos aí ti un pouco, pues, que é moi guai.
Eu a primeira vez que escuitei o termo de identidade fluida foi a través de unha ilustradora que, bueno, ela defínese como andaluchina. Andaluchina porque ela é de familia de orixe chinesa, pero ela naceu e criouse en Málaga.
Prefiro andaluchina que outra palabra que teño lido por aí, que son os chinoles, que me parece unha cousa horrible, 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 horrible.
Pero bueno, xa se reapropiarán de eso tamén,
sí,
o sea,
sí,
que
sí, sí, seguro.
Non teño preocupación. Pois ela tamén sufría como esta dúbida, porque non era nin 100% china, nin 100% española. E entón, claro, ela ao principio dicía, pois serei 70% chinesa e 20% española, ou ao revés, non?
Claro, en plan, identidade cuantificable, toma
sí,
ya.
Sí, cando eso non se pode cuantificar. Ás veces é dunha maneira ou ás veces é doutra. Por exemplo, ela contaba que ela cando iba a China se sentía moi española, porque nin sabe falar o idioma, o que xa, o bueno, sino que la fala é o dialecto da súa familia e que só se pode entender coa súa familia. E logo aquí en España, pues todo mundo lle recorda que é chinesa.
Claro.
Entonces, claro, ela non sabía como justificar todas esas culturas que vivían nela mesma, na propia identidade. E entonces escoitou este termo de identidade fluida, que ao final non é escoller unha cultura ou cuantificala, senón aceptar que somos a suma. E entón a identidade é enriquecida con todas estas culturas.
Claro, e axústase moito máis as experiencias de alguén que tivo así un contacto, unha relación con moitas culturas, que tivo moitas experiencias, ese termo sí que se axusta. Sí. Non é estanco, non é opresivo.
Sí, pues, bueno,
que tipo de ser, pois hoxe son máis china e mañá son máis española, que problema hai?
Pois sí, perfectamente.
Claro.
Que non és unha única cultura, nin tes que ser a cultura que herdas dos teus pais, que teus pais son chineses non quere dicir que ti tamén sesas china.
Claro.
Así simplemente, non?
Claro, sí. Creo que fora Elba que comentara tamén algún dos audios, non sei se algún dos cortes que escollemos, que ela apreciaba así esta falta de barreiras xeográficas, non? Que hai na actualidade para poder, bueno, xusto agora non, pero bueno, hai un tempiño, para poder moverse libremente polo mundo, pero que nota moito as barreiras mentais propias que incapacitan para sentirse dun lugar tras tantos anos emigrada.
Claro.
Que está como, está perdida, todo, en vez de notar todo é riqueza, todo é gañancia, tal, percibe como todo é carencia, todo é perda.
Sí, hai como unha necesidade, non, de reconectar as súas raíces, de, pues, neste caso, que ela pues, é galega, pues, escoitar música en galego, ver películas en galego, ler libros en galego.
Pero agora, porque normalmente tamén moita xente, cando marcha, quere facer unha inmersión brutal no sitio no que está. Moitas veces tamén se renega un pouco do sitio onde ves para empezar a meterte co idioma, ca cultura do sitio e tal. Entón, estás como nese tira frouxa de meterte nese dilema de son daqui, son da cola, tal. Entón, pois está ben que se poida xa de todos os sitios.
Eu sinto que o que ela está pasando igual é que xa se estableceu nun sitio, entón o que non quere perder é de onde ven.
Claro, claro, claro. Aí vin outro día que o último premio de poesía ou poesía viva gañou no Paloma Chen, que é unha rapaza valenciana de orixe chinesa que foi criada no restaurante chinés dos pais, que ademais creo que fixo o traballo de fin de grau que se titulaba Crecer en un chino. E é así unha tipa bastante interesante. Bueno, liño unha entrevista e na entrega de premios parece ser que citou a Derrida cunha frase moi bonita que di solo tengo unha lengua e non é a mía. Que me pareceu así como moi definitorio tamén de todo isto que estamos falando, non? Cando alguén é de fora, bueno, esas situacións, non? En plan, eu domino esta lingua, expresome nesta lingua, pero é a miña.
Claro, e cando unha crece nun idioma e marcha a outro, as mesmas palabras ou os mesmos significados, máis ben, non significan o mesmo dicindo nunha lingua que noutra.
Claro.
No, lembro na presentación do libro de Quan Su, a de Gente de aquí e Gente de allí, que publicou Astiberri este ano, que fala xusto desto da identidade fluida. Falaba nesta presentación con Puto Chino Maricón, que dicía que este home decía que el decir quérote en chinés non significaba o mismo que dicilo en español, que en español era como dicir calquera cousa. E, sin embargo, en chinés, que é a súa lingua na que creceu e na que se fala coa súa familia, que é unha lingua como máis íntima,
claro.
Aí sí que adquire todo o significado posible dunha palabra tan forte como quérote, non?
Claro, claro, claro. Sí, que están as linguas e están as linguas íntimas, as emocionais, non? Digamos que iso ten mogollón de peso. Pois, imos seguir escoitando o que din sobre isto as amigas.
Nómadas del siglo XXI. ¿vale? Que esto ha existido siempre, pero que vamos de aquí para allá, buscando vivir experiencias, buscando aprender de culturas nuevas, buscando aprender idiomas, etc. Entonces, quizás ahora que estoy un poquito más arraigado, entre comillas, aquí, me siento más migrante. E inmigrante, por supuesto, porque para mí esa palabra no tiene ninguna connotación negativa.
Nunca me sentí muy italiano, te digo la verdad, que yo creo que el italiano no tenga una identidad más allá de los espaguetis. Y en Galicia hay una identidad, creo, muy clara. Entonces, me sentí más gallego de lo que nunca me sentí italiano. Mira lo que te digo, me sentí piemontés, claramente, me sentí muchas cosas, que seguí sintiéndome eso cuando estaba en Galicia, como ahora.
Para contextualizar o meu caso, eu movínme por cuestións de emprego. Despois de rematar os meus estudos, levei 2 anos traballando como empregada do fogar no país e vi que as posibilidades de traballar dando aulas, que era a miña profesión, era moi difícil aquí, na Galiza. Surdiron unha serie de entrevistas e posibilidades de traballo como profe no estranxeiro, así que decidín abandonar a terra para tentar ter experiencia docente fora, polo menos. Pasei casi 7 anos traballando en diferentes cidades da China, Changchun, Nanjing, Suzhou e posteriormente case 3 anos de regreso a Europa en Venecia, en Italia.
Toma ya. Bueno, deixannos clarísimas, amigas, que efectivamente a identidade é algo mutable, totalmente permeable e que todas as experiencias teñen peso dentro dela, non?
Sí.
Mira, pois agora podemos abrir o melonciño seguinte que vai de migración e xénero. A ver, evidencias, xa así de primeiras. Muller emigrante soa a doble vulnerabilidade por todos os lados. Evidentemente, tamén aquí cómpre ter en conta que non é o mesmo ser unha muller cis branca abandonando Betanzos para ir a Manchester que ser muller parte dunha minoría étnica que deixa a familia e fillas no país de orixe para traballar en Europa, por exemplo. É un exemplo que acabo de poñer. En calquera dos casos, o xénero, como sempre, vai ser sempre un claro eixo discriminatorio, en maior ou menor medida, dependendo do contexto. Imos escoitar a Elba.
Despois de coñecer a moitos outros migrantes en situacións similares á miña, pois normalmente os homes pois creense como diría eu, con dereito a, non? Veñen xa cun dereito de, no, eu quero este tipo de traballo, eu quero este tipo de salario, eu merezo porque teño un título universitario, aínda que non controle moi ben a lingua ou o que sexa, pois sí, eu penso que podo. E normalmente é así. E sen embargo, comparando as atitudes con outras mulleres e ca miña propia, pois eu creo que temos tan gravado na nosa mente esa falta de confianza, ese de decir que temos que traballar moito máis duro, non? Para conseguir o mismo que un home pode conseguir.
Canta razón, Elviña, canta razón.
Ai, sí. Que
mierda. Me
siento moi identificada con isto. Porque, bueno, pasa na migración e pasa en calquera parte, non? Os homes teñen como unha confianza xa instaurada, non? Na súa educación que ni siquiera lles vai replantear que igual, inda que non manexen moi ben o idioma, como que dá igual, non?
Claro, veno clarísimo.
Pois eu estudié para isto, vou facer isto, si ou si. E, sen embargo, as mulleres dicimos, bueno, pois como aínda non sabemos o idioma, pois ximos empezar polo máis baixo para ir collendo habilidade.
Sí, 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 sí.
E, bueno, pois é unha cuestión de confianza e de que eles teñan unha actitude moito máis determinante.
Pero sempre, sempre será.
Sempre, en calquera, sí, en calquera ámbito.
Sí, en calquera ámbito, sempre. O exemplo sempre é o mesmo.
Sí. Ah,
nos indo pedindo desculpas, pedindo perdón, ca desconfianza, co agobio de, bueno, síndromes de impostora e todas estas
bueno,
movidas.
Bueno, sí, con esa sensación de, por favor, non estorbar, non?
Sí, 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 é unha pasada.
Sí.
E aí están eles, donos do mundo, non?
Exactamente.
É unha pasada. Mira, pois aquí igual sí que molaba que falásemos dun sector moi concreto que, bueno, a verdade é que poucos sectores da poboación hai máis invisibilizados que este, que son as mulleres migrantes maiores. E mólame centrarme, máis en concreto aínda, pois neses casos de tantísimas mulleres que xa levan gran parte da súa vida laboral no Estado español, dedicándose aos cuidados dos maiores de aquí, movéndose de vila en vila, de cidade en cidade, moitas veces como internas, polo que é fácil pensar que, jo, que se trata de xente pois sin rede de apoio, para as que sería tremendamente complicado crear vínculos máis aló da persoa que coidan, persoa que está vivindo os últimos anos da súa vida, moitas veces, e con moita sorte da familia desa persoa. Sí. E algo que vemos nas rúas a diario.
Sí, sí, é verdade eso. Bueno, estas mulleres, ademais, que en moitas, a maioría delas, ao dedicarse aos cuidados, algunhas estiveron internas, non?
Uh-huh, claro, claro.
E, bueno, non sei se viches aquel vídeo da BBC na que denunciaban que durante o confinamento estas mulleres que vivían internas de facendo emprego doméstico foran sometidas a unha escravitude, moitas veces...
Xa sei que te refires. Dicía unha frase nese vídeo bastante incrible que era trabajo de interna, esclavitud moderna.
Sí.
Elas empregaban esta frase, que se che quedaba o corazón do tamaño dunha almendra.
Sí, sí. Grande,
toma ya, sí, 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 sí. Sí, sí que o vin e chamoume moito a atención. Hai tamén outra... Lín unha entrevista tamén moi chula a Pina Quiñones Cortés, que é a presidenta da Asociación Centro Peruano de Barcelona. Esta entrevista está aloxada nun apartado da web do Concello de Barcelona que se chama Barcelona versus Odi, que é un traballo super chulo que busca combater así o discurso do odio e a discriminación a través dun enfoque baseado nos dereitos humanos e na multiculturalidade. Pois Pina metelle unha boa tallada ao melón do envellecemento e a migración. Ela fala daquel boom migratorio que houbo de persoas de mediana idade polos anos 90 que é xente que, claro, na actualidade xa están rozando a xubilación que xa é unha etapa así de moita incerteza para todo o mundo, non? Pero claro, complícase nestes casos polo fastidio do que teñen o acceso a unha pensión de xubilación. Falta de contratos ou de abelos pois non contan co suficientes anos para acceder a unha, este tipo de cousas que diste. Ostras, estamos falando de xente, que leva toda a súa vida dedicándose aos cuidados e que é bastante probable que se enfrenten a unha vellez en soidade. Tremendamente precaria en soidade.
Xa.
Que toma ya, isto, quen o xestiona? Quen vai empezar, por Dios, a preocuparse por isto?
Xa, bueno, claro, é que partimos ademais de que as persoas maiores son as máis invisibilizadas.
Súmalle migrante, súmalle muller. Claro. Que vamos, o sea, delito.
Sí, é unha problemática bastante grave. Como se podría resolver isto?
Nada máis lonxe das nosas intencións que dar aquí
claro.
Solucións que... No, pero é unha pasada porque, iso, como dicía antes, vémolas pola rúa a diario, en plan, esta xente, que pasa? O sea, son efectivamente as grandes invisibilizadas e tremendamente necesarias, pois nun país como o noso,
sí,
que ten un envellecemento da poboación bastante bestia.
Sí, discriminadas pola súa condición de migrante e discriminadas pola súa idade.
Sí, 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 a verdade é que todas as papeletas. Por certo, recordas o Pepino Editorial este, que, bueno, non sei cantos anos, que solo eran dous volumes, que eran os cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes.
Sí.
Vale, pois hai uns mesiños, creo que en novembro ou decembro, publicouse o terceiro, que 100 mujeres inmigrantes que han cambiado el mundo. Que non o lemos, estamos facendo unha recomendación dun libro que non lemos, pero que temos ganas de ler.
Pero confiamos na súa calidade.
Confiamos totalmente en Elena Favilli e nos seus pepinos editoriais.
Sí.
No, está guai que... Bueno,
son historias interesantes e que poden servir como referentes para as crianzas.
Claro, claro, jolín, anda que non hai un migratorio ahora tamén e fillos e fillas de por todos os lados, jolín, claro. Ben, pois antes de meternos no tema de emigración e orientación sexual, queríamos compartir con vos Mi Chica, que é un tema super chulo que nos encanta, de Navaja, que é o pseudónimo de Naomi Salge, artista creadora da plataforma Negras Malas. Naomi di, Navaja, di de la mesma que é un artista multidisciplinar negra, precaria e disidente que traballa desde a vulnerabilidade. A isto que imos escoitar, chámanlle Bedroom Pop. É todo, ternura e lo-fi.
Creo que las personas LGTBIAQ+, de cierta manera, sentimos la necesidad interna muchas veces de migrar. En los sitios en los que vivimos muchas veces son sitios pequeños, donde hay muy poco margen a la intimidad, al anonimato, y como socialmente, ahora ya empieza a cambiar, pero socialmente, es diferente a la norma, es muy fácil que se te señale, que se te encasille en algún sitio, ¿no? Y ahora cuando hago la reflexión de mayor me doy cuenta que en parte ese explorar que yo tenía dentro tenía mucho que ver con con el hecho de que soy gay y que el hecho de empezar de cero en un sitio nuevo me permitía ser yo mismo, ¿no? Desde el minuto cero, sin importarme lo que pensasen las personas nuevas que aparecían en mi vida.
Cando marchei, non era consciente da ollada colonial que eu tiña. Falaba desde a condescendencia e desde o descoñecemento. Poñamos por caso, érame ben fácil queixarme do mal que estaban os movimentos sociais noutros países ou a súa suposta inexistencia tamén. Sentía que coa loita LGTBQI, por exemplo, noutros lugares estaban anos luz do que se facía aquí na Galiza. Enfadábame por non entender, por non atopar, pola falta de visibilidade en moitas cuestións identitarias, etc. Co tempo, esta ollada terrível foi modificándose e fun dándome conta do difícil que é descolonizar o pensamento tamén. E decateime de que cos meus zapatos eurocéntricos nunca ia poder pisar outros camiños. Entendín finalmente que as opresións teñen moitas caras, o heteronormativismo, o patriarcal, o transfóbico, o gordofóbico e centos delas máis, pero sobre todo o racista. Descubrín que a resistencia existe en cada lugar, de diferentes xeitos e maneiras, e que eu non era ninguén con lexitimidade para opinar nin para analizar cos lentes coloniais que levaba postos.
Que guai esta reflexión que fai André, non? Así que que é necesario así despoxarnos un pouquiño desta mirada que temos sempre como de superioridade.
De señoras blancas.
Sí, de señoras blancas. Sí, que xa parece que moitas veces que a medida que te vas informando, que te vas sensibilizando con cousas, pesa a blanquitude de carallo, sabes decir, claro. Sí. Sempre tens que estar marcando aí como...
O final é o punto de vista tamén do que partes ti.
Claro, claro, pero cada vez eres máis consciente de que un punto de partida, pero que vamos, petado de privilexios.
Sí, sí.
Entón, bueno, está guai que fagamos así este tipo de reflexións, é bastante chulo. E no caso de Emilio, non é razón aí super de peso para emigrar, pero un pesiño ten o feito de ser gay, claro.
Sí, bueno, e a mí daba unha sensación de que, inda que non fose unha das causas principais, sí que, logo dunha reflexión, sí que é unha das causas principais, uh-huh, en relación de que a súa existencia no seu lugar de orixe era complexa, e entón prefería mudarse a outro lugar onde pudese empezar de cero e ser el mesmo, non?
Claro, claro, porque non é solamente
un desexo.
Claro, non é simplemente buscar novas experiencias, xente de outras culturas, un traballo que me guste. No, claro, en plan de... No, no, ser ti mesmo, al loro, ser ti mesmo.
Sí.
Claro que pesa. Bueno, a ver, evidentemente, casi calquera persoa homosexual pode narrar 587 violencias na infancia e na adolescencia.
Sí, creo que é unha cousa que está a orde do día.
Sí, sí, sí. Entón, é normal que teñas este pensamento de que os den pírome a ser eu mesmo por aí adiante, onde xa me coñezan de gay
claro,
e todo fluya un pouco mellor. Sí, sí, sí. Bueno, iso, que non todas as experiencias parten do mesmo punto, e o gay, a lesbiana, a trans, pois son sempre aí como unha fartura de estigmas, e se a maiores lle metes a condición de migrante, lo más. E aí son dobremente non gratos, puntos de mira favoritos da xenofobia ou punching ball aí favorito da ansiedade social, a festa da intransixencia. Existe unha gran débeda moral con todo o colectivo LGTBIQ, e se cadra máis con todas esas persoas que chegan fuxindo de países onde os abusos e as discriminacións temos que sumarlle a falta de políticas estatais que as protexan. Imos escoitar agora a Lía Fouz, que é a abogada de ACCEM, a ONG que traballa para mellorar as condicións de vida das persoas en situacións de vulnerabilidade. Lía vai nos explicar como funciona o proceso de solicitude de protección internacional en cuestións de xénero e identidade sexual.
As persoas que veñen fuxindo dos seus países de orixe por motivos de identidade de xénero, en canto chegan ao noso país, poden solicitar a protección internacional. En canto solicitan... teñen distintos documentos provisionais cos cales pois, poden ter permiso de traballo aos 6 meses despois de facer a entrevista de asilo, poden ter acceso a sanidade, poden permanecer no territorio mentres non se resolva a solicitude. Non? Na entrevista de asilo, o que fan é comentar os motivos que levaron a esas persoas a ter que fuxir do país, non? Ou ben porque pertencer ao colectivo LGTBIQ está penado con penas de cárcere ou ata pena capital, ou ben porque, aínda que non este contemplado como un delito, sí que a sociedade persigue, discrimina e non hai protección por parte de axentes estatais, das autoridades. Entón, unha vez fan a entrevista, aportan pues, a súa historia e vivencias persoais, documentos, aínda que difícil, ás veces sí que hai, por exemplo, unha condena que se levara a cabo, ou partes de lesións, cos que veñen tamén moitas persoas. Unha vez solicitan, pois eso, están temporalmente en España, ata que a Oficina de Asilo e Refuxo, que pertence ao Ministerio de Interior, resolve a solicitude. En moitos destes casos, as solicitudes son favorables, son positivas e a persoa obtén un permiso de residencia de 5 anos de larga duración como persoa refuxiada en España. Entón, o que a partir dese momento, realmente, a súa situación legal está, diríamos, solventada. Non se terían que preocupar xa por iso, pero o certo é que sí que atopan moitas trabas a nivel administrativo, a nivel social, a nivel laboral. A nivel administrativo, unha gran traba que esperemos se resolva a nova lei trans é o feito de que non poden cambiar o nome que consta no seu pasaporte, o nome asignado ao nacer, ata que non sexan nacionais españois. Isto quere dicir que mentres teñen os permisos de residencia, non poden solicitar o cambio ante pues, a oficina de extranxería, as brigadas de extranxería das comisarías de policía, porque ese trámite só é posible de momento para persoas coa nacionalidade española. Entón, por exemplo, temos o caso de varias persoas, pues de tanto de Rusia, de Marrocos, Arxelia, de Perú, as que sí que lles concederon o estatuto de refuxiada, pero irónicamente teñen que seguir vivindo aquí empregando o seu nome, neste caso, pues, masculino, non? Nestos casos. Entón, que é unha forma de discriminación administrativa.
Claro que cando alguén chega a un lugar novo nestas circunstancias, podese dicir que sí, que chega a un lugar máis seguro, que de orixe, pero non a un lugar libre de violencias. Non sei ata que punto é problemática a xestión desas expectativas, pero de seguro que sobran casos que nos poidan falar pois da sobreexposición a novos danos ou da revictimización, non da incomprensión, perdón, do sistema.
Bueno, xusto hai nada, un caso de celebración precisamente a de Arthur Brinley Joustar,
que é un dos mellores nomes do mundo. Ay, eu sí. Quero chamarme Arthur Brinley Joustar.
Bueno, penso que Brinley era para Britney Spears.
Sí, efectivamente, ole aí.
Me parece a mellor referencia.
Sí, sen dúbida.
Bueno, pues esta persoa converteuse na primeira persoa non binaria a que se recoñece como refuxiada no Reino Unido. Hai nada este mesmo ano. Procede de El Salvador e a Suiza determinou que o risco de sufrir persecucións e violencias no caso de regresar ao país de orixe era tan evidente que...
Un aplauso para esa Suiza.
Sí.
Gracias, guapísimo.
Que foi recoñecida esta persoa como refuxiada. E isto significou unha dobre vitoria, tanto para as persoas migrantes por cuestións de identidade e orientación sexual, como para as persoas non binarias británicas. Pois Joustar converteuse ao mesmo tempo na primeira persoa recoñecida como non binaria no país. Non che parece maravilloso isto?
Parece moi guai. Alégrome moitísimo por Joustar e por todas as persoas non binarias pois do Reino Unido e do mundo enteiro. É que, claro, cando o tránsito xeográfico lle sumamos o tránsito corporal, todo se volve aínda máis complexo e delicado, máis problemático. Porque, a pesar de que vivimos nun capítulo da historia da humanidade onde por fin certos temas están en riba da mesa, como dicíamos antes, pois moitísimo queda aínda por sachar. E ben, hai despedidas por todo o alto e despedidas un pouco máis polo baixiño, pero que tamén son necesarias. Pero eu, dicimos vos ata outra.
Ata logo.
Que tal o pasaches, Vero?
Moi ben, moi interesante todo isto.
Temos que dicir que era a primeira experiencia de radio de Verónica.
Sí, estou bastante impresionada.
Bueno, pasámolo ben, non?
Sí, para repetir, por si acaso, muy lo
ben.
Digo.
Pues recuncaremos. Bueno, quedamos tamén moi agradecidas cas amigas que reflexionaron candanós sobre todos estes temas, agradecidas tamén ca Fundación Luis Seoane polo casallo que supuxo montar este programa, e deixámosvos con esta última intervención anónima por petición de quen a comparte. Moita sorte e moito amparo.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy una chica transexual, vengo de un país árabe y llevo viviendo en España más de 5 años. Y como sabéis, en los países árabes el tema de género y la transexualidad es un tema muy complicado por la religión, la sociedad, tener muchas violencias, insultos, la familia... Y es un tema que que deja muchos géneros a tener muchas complicaciones psicológicas. Entonces yo decidí salir de mi país, dejé mis estudios y salí de mi país. Ahora estoy viviendo en España, pues entré en España y pedí la protección internacional de género, de transexualidad. Pasé con los ONG, las asociaciones y me ayudaron un montón, gracias a ellos y a ellas, para ayudarme y tenerme la residencia y tenerme los papeles reglados aquí en España. Pero también aquí en España tampoco no hay todos los derechos para nosotras como transexuales. Hasta ahora, hasta hoy en día, no tenemos el derecho de cambiarnos el nombre. Y hoy, en mi residencia, todavía tengo el nombre de un chico. Entonces, hasta hoy, los extranjeros, temas de género y las transexuales no tienen el derecho de tener y cambiar el nombre. Entonces es un tema muy complicado. Espero que se arregle todo eso. Espero que la ley salga pronto para podemos cambiar el nombre y vivimos tranquilamente como mujeres y podemos terminar nuestra vida y tenemos todos los derechos como mujeres.